ngalahlekelwa umntwana 2011 kwakuyi 20 zika July ngangumzale nge 14 zika July 2011 angizange ngaze ngaphatheka kahle ngoba walahleka esenokabana ngesikhathi ehamba naye usisi wangishiya amabele evuza ubisi akuzange waze wabamnandi ngihlukumezekile kakhulu abazali bami bamoshile imali zabo mhlawumbe kube banezinto eziningi kodwa ngesizathu sokuthi imali bibloke iphuma ngapha nangapha eish ngihlukumezekile kakhulu ngangokuthi kukhona la engazi ngagcina batshela khona ukuthi yekani ukuthi ngikhiphe imali zenu uma kwenzekile uNkulunkulu ethanda umntwana ngiyobuye ngimthole futhi ngisho kathiwa ngimthola ngasekho emhlabeni kodwa uma ngizogcina ngimtholile hhayi ngabona bayamali bengekuhle kakhulu because uma ngihlala nomama ekhaya ubaba usemsebenzi isikhathi esiningi izinto beziye yifikele kumama esabuntshela kodwa bengibona ukuthi hhayi akekho right ngizothanda ukubonga kakhulu kumndeni wakagumede kwaphaweni kababa usigece uyena ozama ukusitholela lo mkhondo ukuze sigcine sitholile ingane ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kuye ukuthi umntwana simtholile ngingakhohlwa-ke inkosi yamanazaretha unyazi lwezulu ukuze kugcine kutholakala isigebengu ubaba wami uhambe ngoseptemba 2019 enkosini wayobika uma efika ebika wabuya-ke uma ebuya kuthe ngonovemba kwafika usisi wesigebengu kwagumede kasigece lapha adingisho khona efuna ukwenzela i-ID ilapho-ke sigcine sesilande ubaba ugumede egcine sesesha khona usisi wesigebengu ukuthi usisi oyisigebengu ukuphi unayeni umntwana wachaza-ke usisi wesigebengu ukuthi usisi usejele waboshwa umntwana usegoli salandela kanjalo-ke sagcina sathola ngiphinde ngibonga amaphoyisa asejozini ngokuthumela phezulu uma ezwa ukuthi icala lengane liqala phansi liyavuka abazange bazi bashona le kepha bavele basukumela phezulu ingakho ingane isigcine sisheshe sayithola kangaka ngizothanda ukudlulisa kakhulu kuba bonke abantu besifazane abancane njengami ukuthi abaqaphe abanye abantu besifazane abonakele njengokhanyisile owangithathela umntana wami ukhanyisile wafika kimi ezongitshela ukuthi usebenza kahulumeni kepha wayengilutha ngicela ningathembi umuntu bafethu izwe lonakele khathi zonke bese sihlala kakhulu uNkulunkulu singabantu abancane siye kuthanda utshwala sibuke nje enkosini zonke iy'nkinga zethu zizolunga.